стагоддзя айца Педро Арупе, ініцыятар абнаўлення таварыства Езуса усенародна азначваецца ў Більбао, на радзіме славутага езуіта. Цяперашні генерал, айцец Петр Ганс Кольвенбах, пры адкрыцці ўрачыстасці назваў папярэдніка верным сведкам другога Ватыканскага сабору. Ды не толькі сведкам. Нават сам статут таварыства Езуса праз ягоную ініцыятыву быў пераменены ў кантэксце рашэнняў сабора. Асабліва ў раздзеле абнаўлення манаскага жыцця. Як адзначаюць у гэтыя дні многія газеты ў Іспаніі, Ватыканская газета, Рымскі аглядальнік, Асерваторы Романа, кіраўнік ордэна езуітаў успрыняў з вялікім даверам і паслушэнствам рашэнні сабора і з энтузіязмам ажыццяўляў іх у таварыстве. Асабліва яго натхніла ідэя ўз'яднання, бо было шмат падзелаў у царкве таго перыяду. Менавіта сабор узяў курс на згоду з'яднання, што сталася галоўным сэнсам дзеяння маладога тады кіраўніка ордэна езуітаў. Так, як было задумана і ягоным стваральнікам, Ігнатам Лаёлай. Таварыства Езуса, як адзначваецца ў гэтыя дні на ўрачыстасцях у Більбао, працягвае гэты рух да ўдасканальвання ў духу другога Ватыканскага сабору, як гэта рабіў і айцец Педро Рупе, не рэвалюцыйна, але праз рэформы ў пераймальнасці і адкрытасці да навацый. Тэксты ягоных роздумаў дагэтуль ёсць крыніцаю для паслядоўнікаў як у самім таварыстве, так і для ўсіх даследчыкаў. Дарэчы, наш кіраўнік айцец Клаўдзій, таксама ён езуіт, як вы ведаеце, нашы паважаныя слухачы, асабіста ведаў юбіляра. На жаль, толькі ў апошнія гады, калі той нёс крыж пакуты цяжкай хваробы. Апошні 10 гадоў айцец Педро Арупе быў спаралізаваным і даваў Богу сведчанне паслухмянасці і вернасці сваім абавязкам нават у такім стане. І мы папрасілі сёння айца Клода Рубіне, айца Клаўдзі, расказаць пра тое, як ён юнаком асабіста пазнаёміўся з айцом Педро Арупе і потым пахаваў яго.
Я знала отца Педро Арупе, потому что когда я стал езуитом, когда был молодым езуитом, приехал в Рим в 76 году, нам говорил, нам студентам, я что помню, что я жил в колледже дель Джезу, и один раз он пришел на ужин с нами и говорил о положении ордена езуитов во всем мире. А потом до рукоположения, я уже жил в Русику, ну, я помню, что он мне дал, называется, маленький орден до рукоположения. Он меня сделал аколитом, как говорят, то есть прислуживающим. Он передавал каждому чашу с патеной, такой обряд, официальный перед рукоположением. Я от него получил это. Помню его тоже, когда стал генералом, теперешний отец генерал Петр Ханс Кольвенбах. Все попрощались с ним, он сидел так в саду в главном доме езуитов, и все участвующие капитули попрощаться, целовать его руку и так. А я помню еще, когда он умирал, я был тоже в его комнате, а я думал, что он скоро умрет, и мы ждали так, но не умер в этот день. Через два дня он умер, и на похоронах я участвовал, я даже сослужил. И надо сказать, что за мной стоял настоятель в то время Русской Православной Церкви в Риме, отец Михаил Соргин, который по уважению к езуитам, потому что он учился в Медоне в школе езуитов, он пришел и присутствовал на похоронах. А я помню тоже, что по обычаю, когда умирает генерал езуитов, его отпевает генерал отцов доминиканцев, и это тоже красиво, хорошо.